Vīrusa uzliesmojuma epicentrā Ķīnas pilsētā Vuhaņā reģistrēti vēl 17 inficēšanās gadījumi, no kuriem 3 pacientu stāvoklis raksturots kā smags. Tā svētdien paziņoja pilsētas varas iestādes. Inficētie ir 30 līdz 79 gadus veci. Līdz ar to tagad Ķīnā kopumā reģistrēti 62 cilvēki, kas inficējušies ar noslēpumaino vīrusu. Piektdien publicētā pētījumā eksperti gan lēš, ka patiesais saslimušo skaits Vuhaņā drīzāk mērāms simtos. Lielbritānijā eksperti aplēsuši, ka inficējušies varētu būt pat 1700 cilvēku. Līdz šim miruši 2 cilvēki. Tostarp trešdien mūžība aizgāja kāds 69 gadus vecs vīrietis, kuram slimība bija izraisījusi plaušu tuberkulozi un nopietnas komplikācijas vairāku iekšējo orgānu darbībā. Par vīrusu pirmo reizi tika ziņots decembra nogalē. Secināts, ka tas ir jauna tipa koronavīrus. Šie vīrusi var izraisīt dažādas smaguma pakāpes slimības, sākot no vieglas saaugstēšanās līdz smagām slimībām kā SARS. Smagais akūtais respiratoriskais sindroms jeb SARS uzliesmoja 2002. Gadā Ķīnas dienvidos. SARS prasīja gandrīz 800 cilvēku dzīvības no aptuveni 8000 inficēto. Lielākā daļa upuru toreiz bija Ķīnā un Hongkongā, taču vīruss prasīja dzīvības arī vairākās citās valstīs. Vīruss, kas tagad izplatās Vuhaņā, ir līdzīgs tam, kurš izraisīja SARS. Kaut uzliesmojums pat labam koncentrējas Ķīnas centrālās daļas pilsētā Vuhaņā, divi saslimšanas gadījumi ar šo vīrusu reģistrēti arī tāizemē un viens Japānā. Saslimušie pirms nonākšanas slimnīcā apmeklējuši Vuhaņu. Par vīrusu avotu tiek uzskatīts jūras velšu tirgus Vuhaņā. Līdz šim nav reģistrēti vīrusu izplatīšanās gadījumi no cilvēku uz cilvēku, tomēr nevar izslēgt arī šādu iespēju. Pasaules veselības organizācija un eksperti norāda, ka pat labam vēl nav pietiekami daudz datu un informācijas par jauno vīrusu, lai izdarītu galīgos secinājumus. 11 miljonu iedzīvotāju lielā Vuhaņa ir nozīmīgs transporta mezgls, kas īpaši noslogots ir pat labam. Ķīnā ir sākusies tā dēvētā pavasara svētku ceļojumu sezona, kad simtiem miljonu ķīniešu īpaši aktīvi izmanto dzelzceļu un lidoftas, lai apmeklētu savas ģimenes pirms sestdien gaidāmā ķīniešu jaunā gada. Vuhaņas vadība apstiprināja, ka lidoftās, dzelzceļu stacijās un autooftās uzstādīti infrasarkanie termometri, pasažierus ar drudzi reģistrē, izsniedz aizsargmaskas un nodot pārbaudēm mediķiem. Šādas pārbaudes ieceļojošajiem no kontinentālās Ķīnas pastiprinājušas arī Hongkongas varas iestādes. Arī Savienotajās valstīs Los Angelosas, San Francisco un Ņujorkas lidoftas sākušas pastiprināt pārbaudīt cilvēkus, kas ierodas reisos no Vuhaņas. Gints Moliņš, Latvijas radio.